Rauhaa, hyvät ystävät, entiset ja uudet. Kiitos kutsusta tänne Järvenpäähän ja tästä veljellisyydestä, millä olen ottanut. Veljeni Pentti, joka on niin espanjalaistunut, että hän ei enää tule Suomeen kuin vain pikakäynneille, sanoi, että kun hän on Suomessa 2 viikkoa, niin hän menee depressioon. Kun kaikki antaa kättä ja työntää poispäin. Niin kuin marraskuista rautakankea. Manninen, möttönen. Mutta Espanjassa kaikki halaa. Ja sitten kun hän Suomesta palaa Espanjaan, niin 2 viikossa hän on taas trimmattu. Kiitos tästä kansainvälisyydestä, mitä monien teidän läsnäolo tähän hetkeen on tuonut. Espanjasta, Keniasta, Israelista, Korsosta. Tikkakoskelta, Punelialta ja niin edelleen. Helsingistä, Näkin kujalta. Kuinka te maltoitte lähteä? Olen saanut sydämelleni ja veljet antoivat siihen luvan, ennen kuin tähän yhdyskunta-asiaan puutumme, pitää mini Raamattutunnin käsitteestä seurakunta. Tämä asia tuli sydämelleni eilen illalla. Ja lähtökohtani ovat Vanhassa testamentissa, joka oli Jeesuksen ja hänen ensimmäisten opetuslastensa Raamattu. Uudessa testamentissa sana seurakunta Jeesuksen opetuksessa on vain 2 esille. Matteuksen luvussa 16, universaalinen yleinen, kaiken kattava, ja sitten luvussa 18, paikallisseurakunta. Ja Uuden testamentin alkukieli, kreikka, jota en osaa kuin hyvin rajoitetusti, mutta enemmän sitä osaavat sanovat, että se on ekleesia, ulos kutsuttu. Ja Vanha testamentti on Uuden testamentin perustus. Ja Vanhan testamentin periaatteet, lakiliittoa lukuun ottamatta, ne ovat myöskin Uuden liiton aikana samat. Viimeinen Jumalan tervehdys Vanhasta liitosta uuteen oli profeetta Malakian kautta. Minä olen Herra. Ja minä en muutu. Jumala on sama, Jeesus on sama, Pyhä Henki on sama. Ja Jumalan ilmoitus muuttui. Siinai oli Vanhan testamentin huipentuma. Tee tai älä tee, käskyjä, kieltoja. Uuden testamentin huipentuma on Golgata. Se on täytetty. Ja siihen ei voi mitään lisätä, siihen ei saa mitään lisätä, eikä siihen tarvitse mitään lisätä. Täällä Mooseksen toisessa kirjassa kerrotaan Israelin lähdöstä ulos Egyptistä, ensin siinä Mooseksen syntymä ja ne vaiheet. Ja muuten hienoa nähdä, miten suuri Jumala on. Jaakobin perhe, joka kaiken kaikkiaan käsitti 75 henkilöä, Joosef ja hänen Egyptissä syntyneet poikansa mukaan luettuina, siis tuosta suuresta perheestä Egyptin ahdistuksissa muodostui kansakunta. Jollakin on niin pieni käsitys Jumalasta, että hän toimii vain poutapäivinä ja hyvällä ilmalla, mutta Jumala on suvereeni hallitsija. Ja Vanhassa testamentissa kaikki yhdessä vaikuttivat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastivat. Mooses ja Aaron saivat erilaisia tehtäviä lähtiessään Jumalan edustajina Egyptin hallitsijaa faraota puhuttelemaan. Siellä oli 10 erilaista vitsausta. Ja täällä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 8. Herra käski näin sanoa Faaraolle, 20 siitä eteenpäin. Näin sanoo Herra, päästä minun kansani palvelemaan minua. Ja sitten, jos et päästä minun kansani, niin minä lähetän paarmoja sinun palvelijoisi ja sinun kansasi kimppuun ja sinun taloihisi. Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen Herra. Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Sitten luvussa 19, palaan lyhyesti tässä välillä oleviin lukuihin, mutta luvussa 19 samaista Mooseksen toista kirjaa, jakeet 5 ja 6. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelaisille. Palaan takaisin lukuun 12, jossa Jumala antaa sitten ohjeet, mitä on tehtävä ennen Egyptistä lähtöä. Se oli pääsiäisen asettaminen. Täällä luvun 12. luvun alussa kerrotaan, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Tästä menen ihan Edeniin, jossa Jumala antoi ensimmäisen uhrin, avioparin, meidän alkuesivanhempiemme puolesta ja hyväksi, siis pariskunnalle. Tässä äsken lukemassamme näemme Jumalan varanneen uhrin perhekuntaa varten. Myöhemmin näin järjestäytyneen kuvallisen seurakuntapalveluksen ilmestysmajassa palveluksen puitteissa ja erämaa taivalluksilla, niin kuin sitten myöhemminkin juutalaisessa temppeli jumalanpalveluksessa, oli kerran vuodessa suuri sovituspäivä, uhri koko kansakunnan puolesta. Ja Golgatalla Jumalan uhri karitsa Kristus Jeesus koko ihmiskunnan puolesta. Tämä kasvu pariskunnasta perheeseen, kansaan ja koko maailmaan. Ja sen verran on totuuden nimessä sanottava, että tämä viimeinen uhri Jumalan karitsa on niin suuri ja nykyinen Jumalan perhe vielä liian pieni. Sen tähden Kaisu meni Keniaan, varikset Uruguay ja sieltä lensivät Espanjaan ja muut lähetit näin edelleen. Koska nykyinen Jumalan perhe on vielä liian pieni. Vielä on tilaa. Ennen kuin sosiaaliturva tuli Suomeen, vanha kansa sanoi, kun oli niitä semmoisia reilun kokoisia perheitä, 10 lasta, Torniojokilaaksossa Saarnamiehen lapset sanoi, tuossa on meidän kavereita, 16 lasta tuossa perheessä. Tuossa on 14, tuossa on pieni perhe, ei joku 8. Vanha kansa sanoi, lapsi syntyy leipäsuussa. Ei ollut äitiysavustuksia, ei äitiyspakkauksia, ei lapsilisiä, ei mitään. Ja toimeen on tultu ja tällainen sukupolvi on noussut. Ja mitä vielä teidän jälkikasvussa ei ole minun ennustettavissani. Mutta tämä Jumalan perhe tähän asti, vaikka otetaan huomioon jo edesmenneet pyhät ja kuinka paljon heitä on, voi halleluja. Saarnaajan ruhtinaaksi mainittu Spurgeon sanoi, taivaaseen tullessa me koemme 3 yllätystä. Ensinnäkin siellä on monia sellaisia, joita me luulet sinne tulevan. Toisekseen sieltä puuttuu sellaisia, joiden automaattisesti luulimme sinne tulevan. Ja suurin yllätys on, kun löydämme sieltä itsemme. Se on suuri pyhien joukko. Kun Johannes katseli sitä Jumalan hengen avaamin silmin, niin ei kukaan voinut lukea sitä. Ja kyllähän Jumalalla tarkka tieto on, kun hiuksistakin pitää huolta. kerran saarnasin semmoisessa seurakunnassa, jossa pappia pidettiin erossa ihmisistä liian korkealle. Ja ajatuksetkin oli sen mukaiset, meni ylipäitten. Mutta kun minä sinne pönttöön jouduin, niin siellä oli hyvin paljon vähätukkaisia veliä, nimeltä veljet, mulla on lohdutuksen sanoma teille. Jumala on teidän päähän ja katsonut useammin kuin minun päähän, koska kaikki päämme hiukset on luettu. Eräs tukaton mies sanoi hiljattain, että kun Jumalalla ei ollut kuin yksi virheetön päämalli, niin uskalsi jättää sen ilman hiuksia ja loput hän on peittänyt hiuksilla. No se siitä. Jopa hiuksetkin on luettu, niin tottahan kai sitten pelastetut on luettu Jumalan kirjoissa, vaikka ihmisten tietokoneliuskoilta ne ovat pudonneet. Suuri joukko. Ja siksi vielä tämän nykyperheen jäsenet, voittakaamme toisia. On karitsassa syötävää, joten älkäämme pihtailko. Sitten tässä Egyptissä lähdössä on kolme tärkeää tekijää. Veri, karitsan veri. Ja se siveltiin israelilaisten asuttamien talojen oven ulkopuolelle pihtipieliin ja kamanaan. Sisällä olivat olejat eivät nähneet tuota verta, mutta tuomion enkeli, joka kävi yli, näki tuon veren. Ja missä veren sivelyn turvin oli menty, siellä tuomio, kuolema ei kohdannut esikoisia. Joskus on tullut semmoinen hengenen hokema veren alle, veren alle, veren alle. Veri on sovituksen väline. Veri on Jumalalle. Kristuksen nimi, Jeesuksen nimi on saatanan voimia vastaan. Siinä ei ole verellä mitään tekemistä. Ja risti, se on meitä varten, minua varten, ilmeisesti teitäkin varten. Että pidetään nämä pääasiat niin kuin selvinä. Toinen asia veren vuodatuksen, veren vihmonan ohella oli sitten happamen, kaiken happamen poispaneminen. Ja tätä talkootyötä Jumalan kansan keskellä tuntuu riittävän, kun niin pienistä asioista uskovaisten mieli nitkahtaa. Kerta kaikkiaan siivilöidään hyttyset ja sitten hotkastaan kamelit. Ja tulee hapanta. Mene mieluummin toiselle puolen salia, että mä näen sitä, joka mua aina ärsyttää. Teillä ei ole onneksi pylväitä muuta kuin seinässä, että pylvään taakse ei pääse piiloon, niin kuin jotkut kirkot on siitä tavattoman hyviä, että ujotkin ihmiset uskaltavat tulla, ne pääsee pilarin taakse niin, että saarnaaja ei heitä näe, ja siellä he ovat sitten ihan rauhassa, ei saarnaajan, vaan Jumalan puhuttelussa. Ja sitten jos on ronavälit, niin pilarin toiselle puolelle, ettei autuus häirinny, kun se toinen, joka mun maksaa, niin aina kääntää, ei ole siinä näkyvissä. Mutta kaikki tämä hapan pitäisi poistaa Jumalan kansan keskellä. Kaikki hapan. Koko maasta, sanoi Jumalan sana. Joo, Veikko, asuisitpä järven päässä, niin sävelet olisi toiseksi. No onneksi en asu. Asumme Kangasniemellä, joka ennen meidän muuttoamme oli äänestetty Suomen kauneimmaksi pitäjäksi. Nyt ei ole enää takeita, kun Rauni ja minä olemme siellä. Koko maasta hapan pois. Ei ketään kohtaa eikä ketään vastaan saa olla mitään. Kun palvelin muiden veljen kanssa Helsingin Saalem-seurakunnassaan melkoisen vuosimäärän, me olimme tehneet sopimuksen vapaaseurakunnan kanssa ja baptistien kanssa. Me emme ota toisistamme jäseniä sen tähden, että ne ovet paukkuen ovat lähteneet. Mitä siitä on hyötyä mennä toisesta toiseen, jos jää rona välit? Ne on selvitettäviä. Ja sitten jos saa puhtaalta pöydältä siirtotodistuksen, se on asia erikseen. Että nämä vanhan liiton periaatteet, ne ovat voimassa tänä päivänä. Kaikki hapan pois. Fariseusten hapatus, ulkokultaisuus. Herodilaisten hapatus, siinä oli jumalattomuus ja juhla pantu yhteen ja paljon muuta meni Herodeksen piikkiin. Ja sitten saddukealaisten hapatus, kun he kielsivät ylösnousemuksen, kielsivät henget ja kielsivät jopa enkelit. Kaiken kaltainen tämän tason hapatus, mutta myöskin henkilökohtainen hapatus on raivottava pois. Ja sitten kuljettiin veden läpi kuvainnollisesti. Jumalahan avasi ne vedet. Tuuli puhalsi, että meri avautui ja kuivaan myöten israeläiset lähtivät Egyptistä. Kuulin jostakin, ja nämä on näitä saarnamiesten lentäviä huulia, varmasti ovat lentäneet tännekin, kun variskin on täällä. Niin tuo kaikella rakkaudella. Nuori uskoon tullut mies lukee Raamattua ja sanoo, hallelujaa! Liberaali teologi tärkättynä menee ohi. Anteeksi, mitä nuori mies löysi? No kun minä näin, että koko kansa käveli meren poikki. No juu, se oli semmoista vuoden aikaa, että siellä ei ollut kuin 10-20 senttiä vettä. Minä olen tutkinut. Minä olen teologi. Jaa, onko näin? On se. Teologi jatkoi matkaansa ja kohta poika huusi, hallelujaa! Ja teologi tuli takaisin, no mikäs nyt? No kun siihen vähän veteen koko Egypti armeija hukku. Ystävät, emme me Jumalan kanssa kykene kilpasille. Ei totisesti. Paljon on ollut keskustelua viime aikoina ehtoollisesta. Voidaanko ehtoollista antaa henkilölle, jota uskoon tultuaan ei ole kastettu? Japanin lähetit kävivät tästä kovaa kädenvääntöä. Edesmit Lankomieheni, hän oli luterilaisuudesta pelastanut ja siinä mielessä oli äärettömän jyrkkä. Ei missään tapauksessa. Ainoastaan ne, jotka ovat uskovina kastettu, heille kuuluu ehtoollinen, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, apostoliteot 2, heidät kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päin noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Albert Virkkala, Amerikan suomalainen, nyt jo edesmennyt veli, hän oli vuosikymmenet Pohjois-Amerikassa ja Yhdysvaltain, että Kanadan suomalaisten helluntai-seurakuntien esimies. Häneltä kysyttiin, kun yleensä siis Amerikan, Englannin ja Australian ja suuren osa muutakin kristillistä maailmaa helluntai-seurakuntien keskellä on käytäntö, että ehtoinen on avoin, niin kuin meillä aikanaan helluntai-ystävillä. Albertilta kysyttiin, millä te perustelette, että teillä on avoin ehtoollinen? Albert vähän puri viiksiänsä ja puoliääneen mutisi. Karitsa syötiin ennen punaista merta. Minä en tee tästä väittelekysymystä, niitä voi löytyä muitakin, mutta miettimiskysymyksen on se siitä. Sitten kun tämä kansa oli kulkenut läpi punaisen meren ja tultiin toiselle puolelle, niin Jumala varasi ihmeellisen avun ja johdatuksen tälle kansalle. Edelleen 13. luku toista Mooseksen kirjaa, luvun loppujakeet. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa niin, että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvenpatsaas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä. Tämä oli jumalainen tarkoitus, jumalainen johdatus. Jumala sitoutui johdattamaan kansansa päivittäin vaihtelevista olosuhteista riippumatta. Mutta sitten joskus veri on vettä sakeampi näissä hengenkin hommissa. Mooseksella oli lankomies. Joillakin miniöillä on ongelmia anoppinsa kanssa. Mulla ei ole koskaan ollut anoppani kanssa ongelmia. Hän kuoli joku vaimen oli 3-vuotias. Eräältä sisareltä kysyttiin, miksi sä et ole mennyt naimisiin? No kun mun sulhasen äiti kuoli jo pienenä. Joskus sukulaisuussuhteet voivat nousta hallitsevammaksi kuin Jumalan totuus. Ja tällaisesta kohdasta puhun hyvin matalalla profiililla, koska olen helluntalaiseen sukuun syntynyt ja edesmennyt isäni oli monien teidän tuntema julistaja, että te vanhemmat muistatte hänet varsin hyvin. Mooseksella oli ei ainoastaan appiukko, vaan myöskin lankomies. Ja Mooseksen 4. kirjassa luvussa 10, mikä heikko hetki tämä sitten mahtoi Mooseksella olla, kun hän lankomiestänsä hoputteli 29. Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut, sen minä annan teille. Lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille. Mutta hän vastasi hänelle, en lähde, vaan minä menen omaan maahan ja sukuni luo. Niin Mooses sanoi, älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa. Rupea siis meille oppaaksi. Luther käänsi tämän näin, und du sollst unser Auge sein, että olet oleva meidän silmämme. Eikö enää riittänyt tulipatsas ja pilvipatsas? Piti hakea inhimillistä tukea suvun keskeltä. Heitän tämän kysymyksen. Inhimillinen valinta. Ja mikä lihasta on syntynyt, on liha. Oli sitten kysymyksen minun lihani tai kenen muun tahansa. Vanhan liiton esikuvissa menisi enemmän kuin miniaika. Muuten ministä puheen ollen eräs nuori mies kerran heitti aika näppärästi, että eihän niitä Raamatun asioita nyt kirjaimellisesti voi ottaa, kun siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että mies ei saa käyttää naisen vaatteita. Ja anteeksi, nainen ei saa käyttää miehen vaatteita. Tämä ei ole muotikysymys. Tämä on periaatekysymys. Minkälaiset olivat Egyptissä miesten vaatteet? Ne oli minihameet. Semmoiset lyhyet lannevaatteet. Ja ne kiellettiin naisilta. Ne ei saa käyttää miesten vaatteita. Ei siellä housuista puhuttu. Mene Kiinaan puhumaan housuista. Paluu lennolla olet kotona. Ja se on kaikilla pitkät housut miehille ja naisille. Mutta nämä on tämmöisiä kysymyksiä. Raamatun sana meidän on ymmärrettävä oikein. Ja se olisi ollut häväistys jo silloin ja se on häpeä nytkin, että naiset kulkevat niin lyhkäisissä hameissa, että melkein vesilinja näkyy. Kerran vanhassa Saalemissa siellä Pengerkadulla, missä paljon koettiin autuuksia. Meillä oli käytäntö, saarnaajat ja vanhimmat. Me olimme vähintään puoli tuntia ennen jokaisen kokouksen alkua toimistossa polvillamme rukoilemme, joskus pitempään. Ja sitten kun me tulimme lavalle, niin me vielä siinä polvistuimme. No se oli hiukan epäesteettistä, kun meidän asentomme oli niin, että meidän kasvomme olivat poispäin kuulijakunnasta. Olen siinä polvillani ja kun nousen ylös, kuoro oli tullut lavalle ja yhdellä nuorella eturivin laulajalla oli niin hävyttömän lyhyt minihame, että mulla vanha Veikko heräs. Ja sitä ei tarvitse paljon herätellä, Rauni tietää sen. Me olemme 47 vuotta olleet naimisissa. Mutta olin tullut suoraan Jumalan puhuttelusta. Enkä puhunut hameista, enkä helmoista. Joskus me miehet olemme niin hurskaita, että takerrumme naisten muotiin. Ja itsellämme saattaa olla viimeistä mallia Rolex, viimeistä mallia olevat kalvosinnapit, viimeistä mallia oleva kravatti. No joku kysyi, että Veikko, sä et ole nyt uskoinen linjalle, kun sulla on noin räikeä kravatti. No nyt ulkopuolta raamatutunnin, niin mä palaan siihen minihameeseen. Tällä on pieni tausta. Olin 3 vuotta sitten kutsuttu Saksaan. Saksan silloiset johtavat ikäluokka Ulonska ja muut joutuivat eläkkeelle. Ja meitä oli puudettu sitten hänen ystäviään ja pitkäaikaisia työtovereita näihin juhliin mukaan. Ja minä ajattelin, että nyt on semmoisen juhlan paikka, että minä vaan parhaan kravattini päälle. Olin saanut sen lahjana Thaimaasta ja siinä oli sitten samasta kankaasta tehty taskunenäliina. Ulonska oli hyvästelty ja nyt tämä nuori uusi johtaja, joka oli talvipäivillä Helsingissä 12 vuotta sitten, Ingolf Elssel, hänet siunattiin tehtäväänsä. Mä olin saanani pitänyt ja puheeni, mutta silloin mulla välähti. Kun nuori mies tulee suuren herätysliikkeen keulahahmoksi, mä pyysin puheenjohtajalta, kokouksen johtajalta, anna mulle 1,5 minuuttia. Ole hyvä. Ja mä pyysin anteeksi Saksa on pääkieli Suomen jälkeen, että minulla oli kielellisiä ongelmia saksalaisen kuljakunnan edessä. Mä pyysin anteeksi ja sanoin, nyt mä loukkaan kaikkien maitten etikettejä. Ja tempasin kravattini pois ja menen tämän uuden puheenjohtajan luo, että veljeni, minä en tunne sinun makuasi. Voi olla, että sä et tykkää tästä. Pakkaappis. Ja joka kerran, kun sä avaat kaapin oven, niin muista, Jumalan valtakunnan työtä on myöskin Saksan ulkopuolella, tämän Thaimaasta. Älä koskaan unohda saarnaajana lähetystyötä. Ja sitten mä otin sen taskun nenäliinan. 650 saarnaaja rouvineen oli siellä kuulijakunnassa. No sitä veljeni. Maailmassa on niin paljon itkeviä ihmisiä, uskomattomia ihmisiä, joiden sisin palelee ja he itkevät. Ja Jumalan kansan keskellä on myös paljon haavoitettuja, jotka itkevät. Tässä on sulle nenäliina. Pyyhi näitä kyyneleitä. Astun paikalle ilman kravattia. Vieressäni istui Jakob Zopfi. Sveitsiläinen veli, joka on Maailman konferenssin tähänastinen sihteeri ollut, hän avaa laukkunsa. Hän oli Sveitsistä lähtiessään ottanut 2 kravattia mukaan. Ja tässä on pieni symboli Sveitsin alpeista ja heidän työkeskuksestaan. Hän oli toisen kravatin antanut lahjaksi Ulonskalle. Ja kun minä tulen hänen vierensä ilman kravattia, että Veikko Bitteschön, ja mä sain kravatin panna kaulaan. Ja tämä on nyt 3. kertaa mulla kaulassa. Jos joku tästä häiriintyy, niin minun se ei kauan. Ei. Mitä? No niin. Siihen minihameeseen. Tulin Jumalan puhuttelusta siihen iltahetkeen. Toin sen sanan, minkä Jumala oli antanut sydämelleni. En puhunut mitään muodeista enkä näistä. Kokous pidettiin, kokous päättyi, rukoukset oli rukoiltu ja laulajat tulevat sieltä takakäytävää myöten ulos. Kaikkien nähden minä otin tämän nuoren sisaren, jonka olin nähnyt jo tämän mittaisena. Otin kaulasta kiinni ja kuiskasin, kuule, löytäisikö 5 senttiä lisää kangasta tuohon hameeshelmaan. Voi kun kiva, että sanoit. Se oli ajattelematta, mutta nuori tyttö, ei siinä mitään haureuden henkiä ole. Ja jos joku neitonen panee hurmauskiharaa, tähän ei siinä mitään pirun henkiä. Siinä on nuoren naisen henki. Ei nämä sen kummempia ole. Niin kuin leireillä takavuosina kysyttiin, onko lannevanne syntiä? Mä sanoin, ei, se on muovia. Kyllä näissä asioissa saa järkeä käyttää siellä, missä on järjen käytön paikka. Mutta järki ei saa työntyä sinne, minne se ei kuulu. No niin, se siitä. Nyt jätetään ne muotiasiat ja virtaukset. Ja hypätään yli 400 vuotta vanhasta uuteen liittoon. Ja Herran henki on meitä jo tullessa vastassa. Tervetuloa, tänne te kuulutte. Tänne teidät on lunastettu, tänne teidät on ostettu ja tänne teidät on istutettu. Ja Uudessa testamentissa Jeesus itse ennen taivaaseen astumistaan 2 mainitsi sanan seurakunta. Matteus 16:18, minä rakennan seurakuntani. Ja sitten ja 18. luvussa, ilmoita seurakunnalle. Svelisi rikkoo sinua vastaan, nuhtele 2 kesken, ellei hän kuule teitä. Ilmoita seurakunnalle. Sitä ei ilmoiteta universaalisen seurakunnalle, vaan paikallisseurakunnalle. Seurakunta, järjestys, seurakunta, kuri, jäsenistön terveenä säilymiseksi ja jäsenistön hoitamiseksi. Mutta sitten apostolien tekojen luvussa 20-28, Paavalin jäähyväispuhe Efeson seurakunnan vanhimmille. Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Seurakunta ei ole helluntaiherätyksen seurakunta. Se ei ole Lutheruksen seurakunta. Ei vanhemmiston seurakunta, eikä pastoreitten paimenia. Se on Jumalan seurakunta ja Kristuksen seurakunta. Tätä haluan painottaa. Tietysti sitoutumisen ja vastuun kantamisen kannalta me voimme sanoa minun seurakuntani. Mutta muistettava tämä painoarvo. Kuka todellinen seurakunnan pää ja herra ja omistaja on? Ja sitten Efesolaiskirjeen 3. luvussa Paavali kertoo muun muassa näin. Jakeet 8, 9 ja 10. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Uuden testamentin ilmoitus ei tunne mitään instituutiota, laitosta eikä elintä paikallisseurakunnan yläpuolella. Koko Uuden testamentin ilmoitus rakentuu paikallisseurakuntailmoituksen varaan. Ilmestyskirjan 3. alkuluvussa puhutaan paikallisseurakunnista, joiden keskellä seurakunnan Herra Jeesus Kristus liikkui. Nuo paikallisseurakunnat olivat maantieteellisesti vähän Aasian niemimaalla, hyvin pienellä pinta-alalla, melko lähellä toisiaan, ja silti ne olivat jokainen erillisiä, itsenäisiä paikallisseurakuntia, joiden tykö Johanneksen kautta heille lähetettiin Jeesuksen antamat sanomat. Apostolin virkakaan ei automaationa ollut seurakunnan yläpuolella. Paavali sanoo hyvin kauniisti 2. Korinttolaiskirjeen 1. luvun lopussa, me emme tahdo vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne. Ja oma käsitykseni evankeliumin vapaudesta on se, että Jumala on tuolla niin kaukana, ettei yhdenkään hatun alle mahdu. Hän on niin suuri, hän on käsittämätön. Ja nyt pienen ihmisen ja Jumalan välille ei saa panna mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen persoonana ja myös hänen sanansa ja pyhän hengen. Jos siihen pienen ihmisen ja suuren Jumalan välille, jos siihen tulee vaikkapa seurakunta, Jumalan seurakunta, vanhemmisto, veljeskokous, kirkolliskokous, paavi, etc., niin siitä tulee katto. Ja se pieni Veikko ei pääsekään kasvamaan siinä jumalasuhteessa, kun törmää heti. Siellä on joku pomottaja, hengellinen tai hengetön. No mihin sitten nämä tarvitaan? Rinnalle. Kun Veikko Parka ei yksinään kestä pystyssä, niin sillä on veljiä molemmilla puolilla ja vielä sisaria, jotka esimerkillään, elämällään, esirukouksillaan, ojennuksellaan tahtovat tukea minua, pitää minua pystyssä tuossa jumalasuhteessa. Miksi tarvitaan evankeliumista? No kun ihmiset ovat kaatuneet synnin kahleisiin, evankeliumin julistus nostaa heidät pystyyn tuohon Kristusyhteyteen. Paavi on ottanut Ficario Fili Dei, Jumalan pojan sijainen. Ja pahaa pelkään, että itse kussakin meissä, ellei risti ole meillä sisäistynyt, asuu melkoinen pikku paavi. Pitäkäämme tuo linja puhtaana. Yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Raamatussa on tällainenkin näkökulma. Apostoli joutuu toteamaan, Diotrefes ei ota meitä vastaan.
Ei apostolien auktoriteetti riittänyt siihen, heitetään Diotrefes yli laidan, erotetaan sen seurakunnasta. Ei. Apostolit joutuivat odottamaan niin kauan, että Diotrefes teki parannuksen tai Herra hänet siirsi. Englannin kielellä on näppärä sanonta. The Lord has given us authority to cast out demons, but not deacons. Jumala on antanut meille arvovallan ajaa ulos demoneja, mutta ei diakoneja. Eikä muitakaan. Kun Paavali tahtoi viedä evankeliumin Korinton seurakunnan tuolla puolen oleville alueille, ei hän sanonut, okei, forget it, unohtakaa, minä menen yksin. Ei, hän jäi Korintoon niin kauaksi aikaa paimentamaan ja opettamaan, että hän yhdessä korinttolaisten kanssa saattoi viedä evankeliumia. Summa summarum Uuden testamentin seurakunnasta täällä maan päällä paikallisseurakunta. Ja kaikki nämä seurakuntakirjeet, mitä Uudessa testamentissa on, Roomukokale, Filikoltessaa, Timotiit, Filemon, Hebreaa, näihin sitä pyhäkoulussa opeteltiin. Roomalaiskirje, korinttolaiskirjeet, galattalaiskirje, efesolaiskirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje, tessalonikalaiskirje, ne on kaikki paikallisseurakunnille, eikä ainoastaan näillä paikkakunnilla oleville seurakunnille, vaan kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin, kerrotaan yhden seurakuntakirjeen alussa. Tämä nyt tässä vaiheessa. Samilla on. Niin, hyvät ystävät, asia, jonka puitteissa minut on tänne kutsuttu, koskee tätä helluntaiherätyksen seurakuntien mahdollista uskonnolliseksi yhdyskunnaksi muuttamista. Olen hiukan ollut ihmeissäni siitä, miksi johtavat veljet tämän asian edistäjinä painottavat kysymystä rekisteröiminen ja järjestäytyminen, kun suuremmasta asiasta on kuitenkin kysymys. Uskonnollinen yhdyskunta kontra raamatullinen paikallisseurakunta ei ole organisaatio- eikä rekisteröitymiskysymys, vaan aivan olemuksellisesti toisen asteinen kysymys. Veljet, jotka tähän tehtävään olemme aikanaan yhteisesti valinneet jo vuonna 1986, heidän ensimmäinen tehtävänsä talvipäivien toimeksiantona oli hoitaa oppikeskustelut luterilaisen kirkon edustajien kanssa, ja ne käytiin vuosina 1987-1989. Sitten tätä toimeksiantoa laajennettiin kolmikanta neuvotteluiden jatkamiseksi helluntaiherätyksen valtuuskunnan lisäksi. Vapaakirkon ja luterilaisen kirkon valtuuskunnat sitten keskenään neuvottelivat. Mutta vuonna 1993 talvipäivät Porissa antoi tälle valtuuskunnalle tehtäväksi tutkia nykyisen uskonnonvapauslain ongelmia helluntaiseurakuntien järjestäytymisen kannalta. Silloin ja vielä nytkin voimassa oleva uskonnonvapauslaki on vuodelta 1922, melko vanha. Ja siksi valtiovalta on tarttunut tähän asiaan ja asetti 1998 toimikunnan uudistamaan uskonnonvapauslakia. Ja eräs tehtävä tällä helluntaiseurakuntien valtuuskunnalla oli vauhdittaa uskonnonvapauslain uudistamista, ja sen veljet ovat ponnekkaasti tehneet. Tutkia mahdollisuuksia helluntaiseurakuntien uskontokunnaksi järjestäytymiseen ja valmistella siitä esitys helluntaiseurakunnille. Ja nämä tehtävät veljet ovat suorittaneet, ja seurakunnille on annettu kahteenkin otteeseen tämmöinen esitys uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseksi ja sen yhdyskuntajärjestykseksi, ja sen uudistettu versio on vuodelta 1999. Se on 50-sivuinen, ja tarkoituksena on ollut, että mahdollisimman monet seurakuntalaiset paneutuvat tähän kysymykseen, koska seurakunnan muuttamista yhdyskuntaseurakunnaksi ei voida tehdä vanhemmiston eikä hallituksen päätöksellä, vaan jokainen ratkaisee henkilökohtaisesti oman suhteensa. Tätä ei saada unohtaa. Esitykseni saattaa polveilla, minkä se koira kirpuilleen. Puolustelut tai perustelut, miksi yhdyskuntaa asiaa on niin kuin alettu edistää. Toimikunnan taholta on esitetty seuraavat perustelut. Ensinnäkin, että seurakunta saa juridisen aseman. Nythän meillä seurakunta, niin kuin veljet ovat sanoneet, ei seurakunta ole olemassa. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että mun veriryhmäni on aika herkkä, se oli jo vaarassa ylikuumentua, kun luin ristinvoittoa toista vuotta sitten. Eräs harmaanpää helluntaiherätyksen saarnaa ja sanoi, että minä en ole vielä ollut ehtoollisella seurakunnassa, olen ollut yhdistyksen ehtoolliskokouksessa. Että voi laupias taivas, kaikkea vielä julkaistaankin. Seurakuntahan on perustettu Golgatalla, eikä sitä synnytetä sitten, kun se siirtyy yhdyskuntaan. Että kyllä nämä pääasiat pitää säilyttää selvinä, mutta ylilyöntejä on puolia toisin ja alilyöntejä myöskin. Sitten paljon on painotettu eroon pääsemistä kaksoishallinnasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, tässä meidän nykyisessä järjestelmässä jokaisella paikallisseurakunnalla on oma juridinen persoonansa, rekisteröity yhdistys. Mikä on teidän yhdistyksenne virallinen nimi? Järvenpään Saalem rukoushuoneyhdistys ry, rekisteröity yhdistys. Ja nyt joissakin seurakunnissa on tilanne niin, että rukoushuoneyhdistyksen hallituksen joillakin jäsenillä suhteessa vanhemmiston jäseniin on sukset ristissä. Henkilökemia ei pelaa, eikä sitä hoideta lailla eikä yhdyskunta-asetuksella. Jos eivät miehet löydä paikkaansa hengellisesti ruodussa, niin eihän siinä mikään ulkonainen auta. Ja nyt mä palaan sitten pikkusen näihin perusteiden arviointiin. Ja sitten kolmanneksi helluntaiherätyksen asema uskon yhteisöjen muodostamassa kokonaisuudessa selkiytyy. Nyt siis valtiovaltahan ei tunne käsitettä helluntaiherätys. Tunnetaanko Järvenpäässä, että täällä on helluntaiseurakunta? Valtuusto kadulla vielä olette, niin kyllähän nyt jokainen tervejärkinen Järvenpäällä, kun se kulkee tuota valtuuston katua, että aha, onhan ne olemassa, mitä ne puhuu? Mutta kun meitä ei ole virallisesti olemassa, me emme ole missään uskontorekistereissä, tilastoissa. Siellä on luterilaiset, paljonko heitä on, 87% jotakin. Ortodoksinen, kreikkalais-ortodoksinen kirkko, nyt sanon ulkomuistista, noin 57 000 lapsineen aikuisineen. Roomalaiskatolinen kirkko vähän yli 2000. Baptistit, suomenkieliset 650, ruotsalaiset 1700, metodistit suurin piirtein sama määrä, Suomen vapaakirkko toistakymmentä tuhatta ja näin edelleen. Ja nyt me emme ole siinä rekisterissä nähtävissä. Ja siksi on painotettu tätä, että helluntaiseurakunnat, jos muodostavat yhdyskunnan, me olisimme siellä jossakin tilastoissa, meidät virallisesti tunnustettaisi, kenties hyväksyttäisikin, se on toinen kysymys, mutta ainakin meillä on silloin laillinen pohja yhteiselle julkiselle olemassaololle. Neljäs perustelu on ollut, valtakunnallinen ja maakunnallinen yhteistoiminta saisi nykyistä pitemmälle kehitetyt ja säännellyt muodot. Viidenneksi seurakuntien pastorit, saarnaajat voisivat saada vihkimäoikeuden. Ja sitten kuudes perustelu on lapsen uskonnollinen asema selkiytyy. Nyt otan näihin kuuteen perusteluun ihan semmoisen pikkukommentin. Jo nyt seurakunnalla on yhdistyksensä kautta riittävä juridinen asema. Ja tämän rukoushuoneen suunnittelija, oliko hän Torvikoski, arkkitehti Torvikoski Oulusta ja Martti ja Seppo Savolainen. Martti on pitkän linjan helluntalainen, hän jo toista vuotta sitten soitti mulle, että mihin ihmeessä me sitä yhdyskuntaa tarvitaan, kun Oulussakin me olemme kaupungin kanssa niin hyvissä väleissä, meillä on hyvä tontti ja saimme rakentaa rukoushuoneen, saimme rakentaa vanhainkodin, saimme rakentaa ja ylläpitää lastenkotia, päiväkotia ja kiinteitä lastenkotia. Me voimme tehdä lähetystyötä, kehitysaputyötä, humanitaarista työtä. Mihin me tarvitaan tätä yhdyskuntaa? Se oli hänen kysymyksensä. Ja uskonnon vapauslaki jo sanoo sinänsä, että on vapaudesta kysymys eikä pakosta. Tämäkin on hyvä muistaa, vaikka hyvin pitkälle laillisissa asioissa liikutaankin. Tämä kaksoishallinnon poistuminen, siitähän päästäisi toisellakin tavalla eroon. Näitä suurrakenteita muuttamatta. Jos kaikki hallituksen jäsenet valitaan vanhemmiston keskuudesta. Se on seurakunnan oma valinta, jos näin tehdään. Ja minulla ei ole mitään perusteita kumota tuollaista ehdotusta. Sitten toisaalta kaksoishallinto. Kun yhdyskunnassa tulee sitten kuitenkin porrastus, tahdotaan tai ei, uskonnonvapauslaki sen jo sanoo, tässä minulla on se valtion komitean mietintö, se tulee olemaan kaksiportainen. On erikseen yhdyskuntaseurakunnat ja näiden edustajien valitsema yhdyskunnan hallitus, joka edustaa koko yhdyskuntaa. Ja kun tulee kriisitilanne, jos esimerkiksi paikallisseurakunnan vanhemmisto hallituksena tekee jonkun henkilön kohdalla väärän päätöksen, hänellä on oikeus vedota vanhemmistoon eli hallitukseen uudestaan, ja jos vastaus ei tyydytä, hän voi valittaa yhdyskunnan hallitukselle, ja silloin yhdyskunnan hallitus on seurakunnan hallinnon yläpuolella. Tämä on ihan väistämätön asia. Että se kaksoiskuvio kuitenkin jatkuu, mutta vain eri muotoisena ja sisältöisenä. Sitten tämä aseman selkiytyminen. Minä en ymmärrä, no sehän ei ole teidän ongelman, jos minä en ymmärrä, mutta kun en nyt puhu muiden puolesta, vaan ihan itteni puolesta, niin mä en ymmärrä, että mikä identiteettikriisi ihmisillä on, kun pitäisi saada tämmöinen kollektiivinen suoja, että me olemme helluntaalaisia. Mä jo ennen uskoon tuloani olin helluntaalainen. Mä olin samalla luokalla pelastusarmeijan kapteenin poika ja mä olin Eino Mannisen poika. Niin me kuljimme koko silloisen ala-asteen kansakoulu 4 luokkaa. Niin rälläkkä saalem, rälläkkä saamen. Polttoleima oli jo kakarana, että mä olen helluntaalainen. Eikä sun mikään kulunut vieläkään. Eikä sun mulla mikään ongelma ollut. Kun multa on kysynyt Veikko, siis oppineet muiden kirkkokuntien ihmiset kotimaassa ja ulkomailla, miksi sinä olet helluntaiseurakunnan jäsen? Mä sanoin siksi, että jos mulle joku raamatun totuus on todella avautunut, mulla on ollut täydet hengelliset vapaudet toteuttaa sitä elämässä. Ja tämähän ei onnistu. Jos luterilainen menee pappinsa tietämässä uskovien kasteen, niin no veromarkat voi sitten vaikuttaa, ettei nyt ihan potkasta, mutta juuri tämä on helluntaiherätykselle tähän asti ollut luovuttamatonta. Asia, totuus, joka nousee perusteltuna Raamatun ilmoituksena, se on voitu käytännössä toteuttaa. Paikallisseurakunnassa, vanhemmiston kohdalla, yksilöjäsenen kohdalla, niin ei tule mitään tunnustuskirjoja, niin kuin luterilaisuudessa tunnustuskirjat ja uskonpuhdistuksen periaatteet. Niiden välillä on ristiriita. Pappi papin valassaan sitoutuu uskollisuuteen uskonpuhdistuksen pääperiaatteita ja tunnustuskirjoja kohtaan. Ja kun niiden välillä on ristiriita, niin se imeytyy papin sieluun, se ristiriita. Meillä toistaiseksi ei ole tätä ristiriitaa. Meillä ei ole tunnustuskirjoja muuta kuin tämä. Siinä on meidän voimamme ja väärinkäytettynä meidän heikkoutemme, mutta yhdyskunta ei väärinkäytöksistäkään auttaisi. Tämä tunnustettu tasa-arvo muiden kanssa, se ei, ja se on taas minun ahtauteni ongelma, se ei mahdu minun mieleeni hengellisenä periaatteena. Miksi meidän pitää olla tasa-arvoisia muiden kanssa? Se on muuten, kun valtiovalta nimitti tämän komitean, meillä oli oma veljen muodostama komitea, mutta sitten maamme hallitus, valtioneuvosto, kutsui tietyt henkilöt. He ovat kirkon edustajia. Ja he ovat oikeustieteen edustajia, he ovat hallinnon eksperttejä. Mutta sitten, ja jälleen ihan ristivoiton mielipidetasoinen asia, kun joku nuori rakas veli sanoi, että kyllä se on paras mennä yhdyskunta, että me ollaan samassa rekisterissä ateistien ja saatanan palvojien kanssa. Suomi on demokratian luvattu maa. Meillä on yhdistyksiä lähes 400 000, joista suurin on SAK. Mä en ole poliitikko, mutta EU:ssa on demareilla selvä värisuora Suomesta Portugaliin asti. Tämä on hyvin yksiväristä politiikkaa. Minä en ole poliitikko. On mulla värini. Ystäväni on punainen ja valkoinen ja minä olen musta, mutta kuitenkin otollinen. Ja siksi, koska en ole poliitikko, niin uskallan näin laukoa. Kristillinen liitto haastatteli minua aikanaan omassa lehdessään Kristityn vastuu ja julkaisivat vielä sen. Mä sanoin, että ei kristillistä liittoa tarvita. Ei kristillys ole puolueasia. Se on ihmisten asia. Ne voi olla eri puolueissa. Ja julkaisivat sen vielä. No. Komitean asiantuntijoiksi kutsuttiin professori Mohamed Ahmed. En tiedä kuka hän on, en ole ottanut selvää. Mutta sitten seuraavista sanotaan selvästi. Metropoliitta Ambrosius Suomen ortodoksista kirkkokunnasta. Kirkkoneuvos Matti Halttunen Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen valtiovarainministeriöstä. Lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen ulkoasiainministeriöstä, puheenjohtaja Juha Kukkonen Vapaa-ajattelijain liitto ry:stä, tiedotussihteeri Veikko Leinonen Jehovan todistajat uskonnollisesta yhdyskunnasta, professorilla Carmela Liebkind Helsingin juutalaista seurakunnasta ja kunnallisneuvos Erik Liljeström Suomen ekumenista neuvostosta sekä päätoimittaja Walter Luoto Suomen vapaan kristillisyyden neuvostosta. Että tällaisessa neuvonantaja- ja asiantuntijakaartissa rakas Walterimme on joutunut olemaan. Vapaa-ajattelijoiden ja Jehovan todistajien edustajien kanssa siis lainsäädännöllisesti samassa painoarvossa. En usko, että Walterikaan tällaista tasa-arvoa on tahtonut ja kaivannut. Sitten tämä pitemmälle kehitetyt ja säännellyt muodot. Joudun heti kysymään, mihin tämä sääntely johtaa. Yhdyskuntaa johtaa hallitus, ja hallitusta edustaa puheenjohtaja. Vaikka nämä säännöt on pyritty tekemään niin paikallisseurakunnan yhtenä ja itsenäisyyttä kunnioittavaksi kuin mahdollista, niin mahdolliseksi kuin uskonnonvapauslaki edellyttää. Mutta uskonnonvapauslain edellytyksen ja Jumalan sanan edellytysten välillä on ero. Vihkimä oikeus ei tule automaattisesti. Tässä laki ehdotuksen perusteluissa sanotaan, verotusta ja avioliittoon vihkimistä koskevat säännökset puolestaan ovat menettäneet käytännön merkityksensä, koska näitä kysymyksiä säädetään jo riittävän kattavasti muualla lainsäädännössä. Toisin sanoen, vihkimisoikeus ei sisälly yhdyskunnille tämän lain puitteissa, uskonnonvapauslain puitteissa. Se täytyy anoa erikseen. Otan vertailukohteen Ruotsiin. Ruotsin helluntaiseurakunnat, joita on kaiken kaikkiaan noin 900, ovat keskuudestaan valinneet toimikunnan, jossa on 8 suurimman seurakunnan pastorit eri puolilta Ruotsia. Nämä 8 henkilöä, se ei ollut henkilökohtainen vakanssi, vaan palvelusvirkaan sidottu tehtävä, plus 1 helluntaiseurakuntaan kuuluva lakimies, juristi. Nämä 9 veljeä ovat muodostaneet valtiovallan luvalla ja toimeksiannosta niin sanotun vihkimislautakunnan, joka vuosittain järjestää vihkimiskurssin. Se on 4-päiväinen ja siinä opetetaan niitä seurakuntien paimenia, joille oma paikallisseurakunta tahtoo vihkimisoikeuksen oikeuden. 4 päivän aikana heitä koulutetaan, että he osaavat sen virallisen vihkimisen plus siihen tarvittavan paperisodan hoitaa. Se on hyvin yksinkertaista. Minulle annettiin tämä oikeus ilman anomatta ja ilman kursseja. Ja sen paperin täyttäminen on hyvin helppo. Valtiovalta hoitaa kuulutukset, valtiovalta antaa esteettömyystodistuksen ja helluntai saarnaaja vihkijänä vaan panee nimensä ja leimansa ja päivämäärä, milloin on vihkinyt, antaa toisen paperin vihittäville ja toisen sitten väestörekisteriin. Ja sitten taas vihkimisoikeus, ei se ole niin ongelmaton. Siis tarkoitus veljillä on ehdotus, että perustetaan oma yhdyskunta. Ja tämä vihkimisoikeus, jotkut näkevät sen problemaattisena. Ja nyt minä en syyttele ketään, mutta tämän ikäisenä en mä sille mitään mahda. En mä ole niin vanha, miltä mä näytän, mä oon paljon vanhempi. 72 ensi viikolla, jos elän. Ja on niin paljon nähnyt ihmiselämää tähän mennessä, sekä kotona että kylässä. Nousee eronneiden vihkiminen. Ja jos yhdyskunnaksi mennään, niin silloin laki sitoo yhdyskuntaa. Niin siinä on sitten lesbo- ja homomahdollisuudetkin ääritapauksissa. Kun lain puitteisiin mennään, niin lain mukaan eletään. Ja sitten toisaalta mä olen iloinut siitä, että ensinnäkin kaikki ne parit, jotka ovat tahtoneet avioon, ovat päässeet. Otto Koivukangas tosin sanoi, että mieluummin siunaan hautaan kuin avioon, varmemmin pysyvät. Mulla on ollut monta herttaista hetkeä. Uskomaton tuomari seisoo helluntaiseurakunnassa häätilaisuudessa, suorittaa virallisen vihkimisen ja minä siunaajana siunaan häntä ja kuuntelen. Ja kun hän on tehnyt hommansa, sitten minä jatkan siunaamista. Keuruulla esimerkiksi. Mä jostakin tulin ja silloin mulla oli kiire. Mulla hyvin harvoin on. Yleensä on ajasta pula, mutta joskus on kiire. Ja mä ajoin 1100. Mä sanoin, kuka ihme tuohon perään liimautuu, eikä ne sinisiä lampuja polta. Mä ajan ylinopeutta ja se ukko tulee ihan perässä, melkein puskuri puskurissa. Ja kun tultiin Keuruun rukoushuoneelle, hän oli se vihkivä tuomari samoihin häihin kiirehtimässä, minne minäkin. Mutta onneksi oli niin laupias, ettei sakottanut. Mutta saada uskomaton viranhaltija helluntai-seurakunnan häihin kokemaan helluntai-seurakunnan ilmapiiri. Riemuhan täältä kajahtaa, vai mitä? Amen. Kokea tämä ilmapiiri. Uskovaisten häät ilman väkeviä ja tanssia, iloinen perhejuhla. Ja saada siihen uskomaton ihminen maistiaisille. Ja sittenhän meillä on herätyksessä vihkimisoikeudella asemansa tähden varustettuja henkilöitä eri puolilla Suomea, joilla on tämä, on sellainen virka, että he voivat tuon hoitaa. Ja sitten lapsen aseman tai alaikäisen aseman selkeyttäminen. Siinä on uskonnonvapauslain, tämä nyt, jota ehdotetaan uudeksi, siis valtion todellinen laki, eikä vaan meidän veljemme mietintö, alaikäisen uskonnon asema. Alaikäinen voidaan liittää sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen huoltajansa kuuluvat tai joku huoltajista kuuluu. Jos huoltajat eivät sovi asiasta ja he asuvat erillään, päättää alaikäisen uskonnollisesta asemasta se huoltaja, jonka luona lapsi asuu. Jos huoltajat eivät muussa tapauksessa sovi asiasta, lasta ei liitetä mihinkään yhdyskuntaan.